Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობის საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველი არხის ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. Майк Коми амбопс, რომ ტრამპს მალერის რუსეთზე გამოძიება აშფოთებს. Путини ტრამპთან შეხვედრისთვის მზად არის. Пхენიანში კი პომპეოს საიდუმლო ვიზიტი დადებითად ფასდება. ახლა კი მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც ვრცლად ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. Რამდენად რეალურია ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საფრთხე და რა ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფო პრევენციისთვის. Клептократиული რეჟიმები კორუფციას იყენებენ როგორც კონტროლის მექანიზმს შინ და გავლენის იერახს უცხოეთში. ეს არის ვაშინგტონში მდებარე ჰადსონის ინსტიტუტის ბოლო კვლევის დასკვნა. და გადაცემის ბოლოს მოგიყვებით ამერიკელ რაიან შერმანზე, რომელმაც მშვიდობის კორპუსის მოხალისედ საქართველოში 3 წელი გაატარა. ამერიკაში დაბრუნების შემდეგ კი კვლავ საქართველოზე ფიქრი დაიწყო, დაბრუნდა იქ და ხევსურეთში ადგილობრივ მოსახლეობის ცხოვრებაზე დოკუმენტური ფილმი გადაიღო. ამ თემებით როგორც გითხარით, ოდნავ მოგვიანებით, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ხუთშაბათს მედიაში გაჟონა ჩანაწერებმა, რომელსაც გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი ჯეიმს კომი პრეზიდენტ ტრამპთან გაასულ წელს შემდგარი შეხვედრების შემდეგ აკეთებდა. კომის განმარტებით მან ფაქტების აღნიშვნა მაშინვე დაიწყო, რადგან პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ თავი არაკომფორტულად იგრძნო. ჩანაწერებში ჩანს, რომ ტრამპი შეშფოთებული იყო ბრალდებით, თითქოს საპრეზიდენტო კამპანიის დროს გამარჯვების მოპოვებაში დახმარების მიზნით რუსეთთან კავშირი ჰქონდა და ასევე იმით, რომ მოსკოვს ვითომ ხელს ჰქონდა ტრამპის რუს სექსმუშაკებთან ყოფნის ამსახველი ვიდეო კომპრომატები. ტრამპმა კომი გასული წლის და მაისში ვადამდე გაცილებით ადრე გაათავისუფლა, მაშინ როცა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის გამოძიებას უძღვებოდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მზადაა მიიღოს შეერთებული შტატების ლიდერის დონალდ ტრამპის მიწვევა და მას ვაშინგტონში შეხვდეს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ტელეარხის რია ნოვოსტისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა. ლავროვის თქმით, საიდუმლო არ არის, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სატელეფონო საუბარში პუტინი თეთრ სახლში მიიწვია. ამასთან ვიზიტის თემას ტრამპი არაერთხელ დაუბრუნდა. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დირექტორის მაიკ პომპეოს გაუხმაურებელ ვიზიტს ჩრდილოეთ კორეაში კი ანალიტიკოსების ნაწილი ძალიან დადებით ნიშნად მიიჩნევს. 18 აპრილს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაადასტურა, რომ პომპეო ცოტა ხნით ადრე ფხენიანში ჩავიდა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს შეხვდა. თეთრი სახლის კოორდინატორი განიარაღების საკითხებში გარი სეიმორი, რომელიც ობამას ადმინისტრაციაშიც მსახურობდა, ფიქრობს, რომ აღნიშნული შეხვედრა უმაღლესი დონის შეხვედრისთვის აქტიურ სამზადისზე მიუთითებს. ვფიქრობ, პომპეოს საიდუმლო ვიზიტი ფხენიანში ძალიან დადებითი ნიშანია და აჩვენებს, რომ პრეზიდენტი ტრამპი გონივრულ და საჭირო ნაბიჯებს დგამს კიმ ჩენ უნთან მოსალოდნელი შეხვედრის მოსამზადებლად. და ბოლოს, იაპონიაში ვულკანი 250 წლის შემდეგ გამოქმედა. 250-წლიანი პაუზის შემდეგ გამოხეთქმა კონკრეტულმა ვულკანმა. ხუთშაბათ კირიშიმას მთებზეში ცაში ქვები და მუქი ფერის კვამლი იფრქვეოდა. მთის მასივები ტოკიოდან დაახლოებით 1000 კილომეტრში სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებითაა განლაგებული. რეგიონში რამდენიმე აქტიური ვულკანური პერიმეტრია, მაგრამ აღნიშნულ ადგილზე ვულკანი ორ საუკუნეზე მეტი არ ამოქმედებულა. ადგილობრივი მედიის მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ თეთრმა და ნაცრისფერმა კვამლმა კირიშიმას მთებში ბევრ ადგილზე ამოხეთქა. ახლა კი დაპირებული მთავარი თემებით ვბრუნდებით ეთერში. რამდენად რეალურია ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საფრთხე და რა ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფო პრევენციისთვის? ამის შესახებ ნინო დალაქიშვილის სიუჟეტში.
სტატისტიკა იმის მაჩვენებლად, თუ რამდენად კანონმორჩილები არიან საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონაში უვიზოდ მოხვედრის შემდგომ, უკვე არსებობს. მაგალითად, 2017 წლის იანვარში გერმანიაში თავშესაფრის მაძიებელი 204 ქართველი დაფიქსირდა, 2018 წლის იანვრის მონაცემების მიხედვით ამგვარი 745 მოქალაქეა. სახელმწიფოს მიერ გატარებული სპეციალური ზომების შემდგომ ტენდენცია კლებისკენ მიდის და უკანასკნელი თვეების მაჩვენებლები ამას მოწმობს. ოპტიმისტური პროგნოზის თანახმად, საგანგაშო არაფერია და საქართველოს არ ემუქრება ვიზა ლიბერალიზაციის გარეშე დარჩენა, თუმცა არსებობს გარკვეული საფრთხეები, რამაც შესაძლოა ვითარება არასასურველი მიმართულებით შეცვალოს. ამ საფრთხეებს შორის რუსეთი მოწინავე პოზიციას ინარჩუნებს. ერთის მხრივ, საქართველოს მოქალაქეების მიერ შენგენის ქვეყნებში ჩადენილი კრიმინალური ქმედებების სტატისტიკა ნამდვილად მეტყველია, თუმცა ის არაა მოწინავე ამ თვალსაზრისით. ამის მიუხედავად, თვალშისაცემია კრიმინალის ხასიათი, რაც გამოხატულია ორგანიზებული დაჯგუფებების მხრივ და ასევე იმ ზარალიდან გამომდინარე, რასაც ეს ორგანიზებული დაჯგუფებები აყენებს ცალკეული ქვეყნის მოქალაქეებს. ამ ყველაფერთან ერთვის რუსული ინტერესი, რაც საკითხის კიდევ უფრო მეტად მუქ ფერებში წარმოდგენას და ამით საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით საფრთხის გაზრდას გულისხმობს. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევა ვიზა ლიბერალიზაციის გამოწვევების პოლიტიკური კონტექსტისა და სტატისტიკის ერთგვარ შეჯამებას ახდენს. ამერიკის ხმასთან საუბრისას მისმა ერთ-ერთმა ავტორმა მარიამ გრიგალაშვილმა განაცხადა:
ჩვენ თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნების მაგალითს, საქართველო არ არის კრიტიკულ ქვეყნების რიგში, მაგრამ თუ შევადარებთ ჩვენივე სტატისტიკას, მაჩვენებელი არის მზარდი და სწორედ მათი რიტორიკაც არის ხომ შე შემთხვევაში მიმართული იქითკენ, რომ ეს მზარდი ტენდენცია აშინებთ ხოლმე მათ და არა ის, რომ თქვათ ალბანელებს უფრო მეტი დანაშაული აქვს ჩადენილი ვიდრე ქართველებს. ამავე დროს განსაკუთრებით 2015 წელს იყო ხოლმე განხილვები იმასთან დაკავშირებით, რომ შედარებით მცირე რაოდენობის ქართველები, რომლების სტატისტიკაში არის ნახსენები, რომ 25 ადგილზე ვიყავით რაოდენობით ჩადენილი დანაშაულებით, ჩადიან უფრო დიდი ზარალის მიმყენებელ დანაშაულს. ქართველების მიერ ჩადენილი დანაშაული რიგი გერმანელებს ეხება, როგორც არის იგივე ქურდობა, სახლის ქურდობა, როგორც არის მაღაზიების ქურდობა. აქედან გამომდინარე, განცდა ხალხში ქართველების მიმართ ჩადენილი დანაშაულზე უფრო მაღალია, ვიდრე ალბანელების მიმართ ჩადენილი ტრაფიკინგზე ან იგივე ნარკოდანაშაულზე.
გოგი დაღვედაშვილი, ევროკავშირის პროგრამების დირექტორი, საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრში, ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ რუსული ნარატივი განსხვავებული იყო ვიზა ლიბერალიზაციის მიღებამდე და მისი მიღების შემდგომ.
ვიზა ლიბერალიზაციამდე მუდმივად ტრიალებდა ის აზრს, საქართველო ვიზასაც ვერ მიიღებდა უვიზო მიმოსვლას, ან თუ მიიღებდა, ეს იქნებოდა გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფე პრივილეგირებული ჯგუფებისთვის და ფართო საზოგადოება ვერ ისარგებლებდა ამ სიკეთით, რაც თავისთავად ცხადია, სიცილოე იყო. ეხლა პირიქით, როდესაც უვიზო მიმოსვლა მივიღეთ, მერე დაიწყო საპირისპირო მესეჯების გავრცელება, როდესაც ყველა წავა დაიცლება საქართველოდან, არავინ არ დარჩება ქვეყანაში და ეს იყო ძალიან ეგზისტენციალური საფრთხე ჩვენი ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარებისათვის და მნიშვნელოვან რისკებს შეიცავდა. დღეს ძალიან აქტიურად შუქდება ხოლმე რუსულ მედიაში, თუ საქართველოს არალეგალური მიგრანტების დარჩენის, ასევე შრომითი არალეგალური შრომითი მიგრაციის და ორგანიზებული კრიმინალის შესახებ ინფორმაცია, რაც ასე
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2017 წლის მარტიდან დეკემბრამდე პერიოდში შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლისთვის გათვალისწინებული 90 დღიანი ვადა საქართველოს 10,380 მოქალაქემ დაარღვია, რაც წინა წელთან შედარებით გაორმაგებული მაჩვენებელია. თუმცა ეს მონაცემი ზუსტი მაინც არ გახლავთ, რადგან ამ ეტაპისთვის სახელმწიფო ვერ ახერხებს გააკონტროლოს იმ ადამიანებიდან, რამდენი გადავიდა მესამე ქვეყანაში, მაგალითად უკრაინაში. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
კლეპტოკრატიული რეჟიმები კორუფციას იყენებენ როგორც კონტროლის მექანიზმს შინ და გავლენის იარაღს უცხოეთში. ეს არის ვაშინგტონში მდებარე ჰადსონის ინსტიტუტის ბოლო კვლევის დასკვნა, რომელიც რუსულ კლეპტოკრატიას და მასთან ბრძოლას ეძღვნება.
კვლევის ავტორები ამბობენ, რომ რუსმა ოლიგარქებმა და კრემლის აგენტებმა გლობალური ფინანსური სისტემები აითვისეს და ფულს ათეთრებენ. ამ ფულით მოპოვებულ ძალაუფლებას კი შემდეგ დასავლეთის დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ იყენებენ. რუსეთის კლეპტოკრატიასთან გასამკლავებლად კვლევის ავტორები რამდენიმე რეკომენდაციით გამოდიან.
პუტინი და კრემლის აგენტები ცდილობენ საფუძველი გამოუთხარონ ამერიკულ საარჩევნო სისტემას. რუსეთის აგენტებმა ამდენის მიღწევა საკანონმდებლო ხარვეზების გამო შეძლეს. იქნება ეს ოფშორული კომპანიები, ლობისტები თუ ცრუ ინფორმაციის გავრცელებით ჩვენი დაბნევა. აუცილებლად უნდა მოგვარდეს საკუთრების ანონიმური მფლობელობის საკითხი, რომელსაც ამერიკაში ფულის გასათეთრებლად იყენებენ. ამის გარეშე არც ერთ სხვა რეკომენდაციას აზრი არ აქვს. მეორე ნაბიჯია უცხო ქვეყნის აგენტების რეგისტრაციის აქტის ფარას გამკაცრება, რომელიც ამერიკელებს ინფორმაციას აძლევს იმაზე, თუ ვინ ვისთვის მუშაობს, ვინ რომელი მთავრობის თუ უცხოური ორგანიზაციის მიერაა დაქირავებული. ეს ჩვენი დემოკრატიის საგარეო ჩარევებისგან დასაცავად აუცილებელი ნაბიჯია. მესამე მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სისტემის გამართვა, რაც მთლიანად დამოკიდებულია პირველ რეკომენდაციაზე.
სხვადასხვა კვლევის მიხედვით, რუსი ოლიგარქების შავი ფულის 80% შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთშია დაბანდებული. ამ სქემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, ექსპერტები ამბობენ, რომ მასთან ეფექტურად გასამკლავებლად შეერთებულმა შტატებმა ნატოსთან და ევროპის კავშირთან ერთად უნდა ითანამშრომლოს.
რუსეთის რეჟიმი რთულ სტრატეგიას მიმართავს. თუ ჩვენ ამ წესებს გავამკაცრებთ, იგივე უნდა მოხდეს მთლიანად დასავლეთში. მართალია, შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი ცენტრალურ ადგილს იკავებს, მაგრამ შავი ფულის თავშესაფარი მხოლოდ ეს ორი ქვეყანა არაა. ვფიქრობ, ყველაზე რთული ნაწილია რუსეთის კლეპტოკრატიის წინააღმდეგ ბრძოლაში რუსი ხალხის ჩართვა. ბევრი რამის გამო ჩვენი სანდოობა დაბალია. რუსეთის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ისევ პუტინს უჭერს მხარს. ყველა ჩვენი ნაკლის და შეცდომის მიუხედავად ჩვენ არ ვართ რუსი ხალხის მტრები. ცივი ომის შემდეგ ჰქონდა მცდელობა რუსეთის საერთაშორისო სისტემებში ჩაგვერთო. რუსეთს უნდა გავაგებინოთ, რომ ჩვენ გსურს ვიხილოთ ჯანსაღი და უსაფრთხო რუსეთი.
კითხვაზე ხედავენ თუ არა ამერიკის ამჟამინდელ ადმინისტრაციაში რუსეთის კლეპტოკრატიასთან გამკლავების პოლიტიკურ ნებას. კვლევის ავტორები გვპასუხობენ, რომ ადმინისტრაციაში თემისადმი დიდი ინტერესია, თუმცა სწრაფ ცვლილებებს არ ელოდებიან.
ამერიკელი რაიან შერმანი მშვიდობის კორპუსის მოხალისე იყო საქართველოში, იქ 3 წელი გაატარა და შემდეგ უკან დაბრუნდა.
ხევსურეთი ამერიკელი რაიან შერმანის საყვარელი ადგილია. საქართველოში ცხოვრებისას ის იქ ხშირად დადიოდა. ამერიკაში დაბრუნების შემდეგ რაიანმა გადაწყვიტა ხევსურთა პრობლემები და მოლოდინები ეკლია და ამავდროულად დოკუმენტურ ფილმზე მუშაობა დაიწყო.
ხევსურეთი ეთნოგრაფებს ყოველთვის იზიდავდა და მე მგონი მეც მათ ნაბიჯებს გავყევი.
რაიანი მშვიდობის კორპუსის პროგრამით საქართველოში 3 წელი ცხოვრობდა. მისი კვლევის და დოკუმენტური ფილმის მიზანი იმის შესწავლაა, თუ როგორ აღიქვამენ ხევსურები მზარდ ტურიზმს. რა მოლოდინები აქვთ და ფიქრობენ თუ არა, რომ ტურიზმი ადგილობრივ კულტურას საფრთხეს უქმნის.
ჩვენ გვაინტერესებდა, თუ როგორ აღიქვამენ ტურიზმს და იმ პრობლემებს, რაც თან სდევს, მაგალითად ღირსშესანიშნაობის ნახვის მსურველების დრამატულ ცდას. მოსწონ თუ არა მათ ცვლილებები, თუ თვლიან, რომ მათი კულტურული მემკვიდრეობა ნეგატიურ გავლენას განიცდის. გამაკვირვა იმან, რომ ხალხი, ისინიც კი, ვინც პირდაპირ არიღებს სარგებელს ტურიზმისგან, ძალიან აფასებენ სტუმრებს. ისინი ამას უყურებენ, როგორც მათი ცხოვრების გაუმჯობესების შანსს.
ფილმში რაიანი ცდილობს ადგილობრივების პერსპექტივა, ყოველდღიური ცხოვრება და პრობლემები აჩვენოს.
ჩვენ სოფელში იმას ვისურვებთ, რომ ხალხმა სულ იყო მეზობლები ყვანი. ყველაზე ძნელია ის, რომ საღამოზე რომ გამოხოლა და შუქარც აიდან არჩინს. ყვამლ არ ამადის. სოკომურებში ი ყველაზე ცუდი იგი ყოფილი მე ვსრულებობ რომ მარტო გავიებიქნებოდი მაგრამ მეტი გზარა ორ
ხევსურეთში ოფიციალური მონაცემებით 400 ადამიანი ცხოვრობს თუმცა ადგილობრივების თქმით რეალური რიცხვი ორჯერ ნაკლებია
აქ ზამთარში არავინ არ იქნება წესი არ არის აქ ხარები უნდა ცხენები უნდა რაღაცა უნდა რომ მოხნან ტრაქტორი მაგალითად გზარო იყოს ო ტრაქტორი მოვა მაგრამ ზამთარში მოთიბო აუნდა საქონელს რო აჭამო. რაღაც 1000 რამე უნდა აქ, არ ვიცი. ძალიან ძნელი აქ.
მოსახლეობის უმეტესობას გაუმართავი გზები აწუხებს.
ეგ არის თური. ეხლა ცივილიზაცია სადაც შედის ერთი გადასახედიდან ეგ სწორია იქ კი ადგილობრივი და ის რაღაც დიდი დიდი რამე იკარგება, მაგრამ იმას რა უკოთ, იმას რა ვაშველებ. ვისაც გვინდა რომ ისაც კონდეს და იქ ხალხმა იცხოვროს, არც ის გვინდა გზა მივიდეს იქ და რამე იყოს, მას როგორ კაცო ის ხوار არის? მართლა 21 საუკუნეა და ხალხი ცხენებით და ვირებით როგორ უნდა ეზდებოდეს?
ყველაზე შთამბეჭდავი ამერიკელი მკვლევარისთვის ხევსურთა მტკიცე იდენტობა და თავისუფლებისადმი სიყვარულია.
როდესაც ძალიან ასაკოვან ადამიანებს ელაპარაკები, მათ, ვინც ყველა ცვლილება ნახეს, ისინი ყოველთვის იხსენებენ იმას, თუ როგორ შეიცვალა მათი ცხოვრება. განსაკუთრებით 50-იანი წლების გადასახლებისას და 90-იანებში გარე მიგრაციის შემდეგ. თუმცა ყველაზე შთამბეჭდავი ისაა, რომ მიუხედავად იმისა, თუ სად გაიზარდნენ ისინი კახეთში თუ დუშეთში, ისინი თავს ისევ ხევსურად მიიჩნევენ.
რაიანთან საუბარში ხევსურები საკუთარ ცხოვრებას და განსაკუთრებით ახალგაზრდობას იხსენებენ. როცა ხვალინდელ დღეზე ფიქრი არ უწევდათ და იმედებიც უფრო შორს მიმავალი ჰქონდათ.
ბავშვობაზე ციხარული მახსოვს რომ ხარობდი, ლაღობდი, კარგი იყო. მიხაროდა რაღაცა, მიხაროდა იმ ისეც არ უთოდი რა მიხაროდა. კარგი იყო ბავშვობა.
ამერიკის ხმა ეთერში 2 საათში დაბრუნდება დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.